Saudara-saudaraku, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hidup benar dengan mengasihi, itulah yang Kau kehendaki untuk kami nyatakan di dalam kehidupan ini. Sebagai orang-orang yang telah Engkau kasihi dengan kasih yang begitu besar. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kerendah hatian, saat ini kami buka hati dan pikiran kami untuk terfokus pada firman-Mu. Firman yang sesaat lagi akan kami baca dan kami dengar pemberitaannya. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk dapat memahami firman-Mu, memeliharanya, dan memberlakukannya di dalam kehidupan ini menjadi tanda dan bukti bagi dunia ini bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang mampu mengasihi dengan kasih yang benar sebagaimana Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, tolonglah dia dalam segala kelemahan dan cacat celanya. Layakkanlah dia dalam kasih dan pengampunan-Mu, dan biarlah kuasa-Mu sendiri berkuasa atas dia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang hidup. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 9-14. Ulangan pasal 30 ayat 9-14. Dalam perikop ini, Musa menasihati Israel untuk bertobat dan kembali mendengarkan dan melakukan apa yang difirmankan dan diperintahkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku. Ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaranmu. Allah yang selamatkan, ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak Adam-Mu. Dosaku di masa muda, jangan kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena kau sungguh baik. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya pada perjanjian-Nya. Jiwaku, ku percaya padamu.
Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Perikop ini berisi ucapan syukur Paulus atas pertumbuhan iman yang terjadi pada jemaat Kolose. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudaraku, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, saudara. Apa kabar, saudara? Ada yang datang ke tempat ini mengalami kemacetan hari ini? Tidak ya? Beberapa hari ini barangkali Semarang macet luar biasa. Tetapi yang membuat kemacetan nampaknya sudah mulai kembali ke asalnya masing-masing. Saudara merasakan kehangatan beberapa hari ini dalam kebersamaan dengan keluarga yang jauh mereka pulang? Puji Tuhan, kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan lewat perjumpaan dengan kekasih-kekasih kita yang sudah lama tidak bertemu. Ya, saudara-saudaraku, tema hari ini adalah pergilah dan perbuatlah demikian. Ini menjadi statement dan perintah Tuhan Yesus ketika menutup perbincangan dengan ahli Taurat itu. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang, mungkin juga kita, punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya pastilah ya, sekalipun tidak terlalu banyak, tetapi kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Banyak orang, barangkali juga kita, memiliki pemahaman tentang firman Tuhan. Pengetahuan dan pemahaman. Ini memang 2 hal yang berbeda, sekalipun kadang-kadang dipandang sama. Malah saudara-saudara, banyak orang dari antara mereka yang sangat hebat ketika berdebat tentang firman Tuhan. Saya tidak tahu, di dalam pelayanan-pelayanan PA, kadang-kadang ada saja orang-orang yang muncul dengan kehebatan pemahamannya tentang firman Tuhan, lalu mencoba melakukan perdebatan. Dan tidak pernah salah sesungguhnya jika yang dicari adalah kebenaran tentang firman itu. Tetapi sayangnya saudara-saudara, bukan kehebatan memahami, bukan kehebatan memiliki pengetahuan, bukan kehebatan berdebat tentang firman itulah yang membuat Tuhan berkenan. Bukan. Melainkan Tuhan berkenan saat firman yang kita pahami, firman yang kita tahu, itu kita berlakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, itulah sebabnya Musa juga kepada bangsa Israel berkata di dalam Ulangan yang kita baca tadi, ayat yang ke-14, Ulangan 30 ayat 14, Musa berkata, firman ini, firman Tuhan ini sangat dekat kepadamu. Enggak jauh-jauh, bukan di seberang laut atau bukan di langit. Tetapi di dalam mulutmu. Bukan untuk diketahui, bukan untuk diperdebatkan, dan ada di dalam hatimu. Untuk apa, saudara? Untuk apa, saudara? Untuk dilakukan. untuk dilakukan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kolose 1 ayat 10 berkata, bagian yang kita baca tadi, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah tentu dan pastilah sangat baik. Tidak pernah ada yang salah, dan itulah yang selalu didorong, supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Tetapi apakah cukup pengetahuan yang benar itu saja menjadi milik kita? Tidak. Pengetahuan yang benar tentang Allah, pemahaman tentang firman, belum cukup, belum sempurna, saat pengetahuan yang benar itu tidak mewujud nyata menjadi praktik-praktik kehidupan. Ingat, firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah rupanya yang terjadi dengan ahli Taurat yang berdialog atau berdiskusi, mungkin lebih tepat berdebat secara singkat begitu, dengan Tuhan Yesus. Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi Alkitab kita memberi kesaksian kepada kita untuk mencobai Tuhan. Maka berdirilah seorang ahli Taurat, berdiri itu menunjukkan respek. Saudara, kalau ada orang mau salaman, saudara berdiri, atau ada kita mau bertanya, kita berdiri, itu menunjukkan respek. Tetapi disrespeknya adalah saat dia mencobai. Modusnya bagus, tapi motifnya yang tidak bagus. Kadang memang modus dan motif itu tidak selalu sama, saudara. Motifnya adalah mencobai, ngetes, saudara. Ngetes. Di PA-PA mungkin sering terjadi ini. Ngetes pemimpin PA-nya. Nah, saat Tuhan Yesus meminta ahli Taurat itu meresumekan seluruh Taurat, apa yang kamu baca di sana? Apa yang kamu tahu dari seluruh Taurat itu? Ia menjawab bahwa jantung Taurat itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Korek. Benar. Dan Tuhan Yesus tidak merespon pernyataan ahli Taurat itu dengan berkata, good, bagus. Pengetahuan atau pemahamanmu akan membuat engkau hidup. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa pemahaman atau pengetahuanmu tentang firman itu akan membuat engkau hidup. Tapi Tuhan Yesus berkata, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Itu di ayat 28, saudara. Lalu apa reaksi si ahli Taurat ini mendengar pernyataan Tuhan Yesus? Saudara, ahli Taurat ini tahu bahwa apa yang Yesus katakan, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Wah, perbuat. Ini sesuatu yang tidak mudah ini. Maka dia kemudian mencoba untuk ngeles, saudara. Tahu ngeles ya? Mencari alasan. Mencari alasan untuk menghindar. Selama ini dia cukup bangga dengan pengetahuannya tentang Taurat. Dan dengan pengetahuan yang dimilikinya itu dia berani ngetes Tuhan Yesus. Mencobai Tuhan Yesus. Namun saat dia diminta untuk melakukan apa yang sudah dia ketahui, apa yang dia pahami, dia coba menghindar. Dia ngeles. Dia coba cari pembenaran dengan bertanya, so, siapakah sesamaku manusia? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah letak kepiawaian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak sedang ingin berdebat tentang firman, karena Tuhan Yesus tidak menghendaki firman itu menjadi komoditas perdebatan. Tuhan Yesus tidak membiarkan si ahli Taurat ini memegang kendali atas percakapan itu. Sebaliknya Tuhan Yesus mulai mencoba mengambil alih kendali itu. Bukan dengan menjawab sesamamu manusia adalah dia. Tetapi Tuhan Yesus mulai mengungkapkan sebuah perumpamaan yang tadi bersama-sama sudah kita baca dan kita dengar. Perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati itu. Saudara, Tuhan Yesus kemudian mengakhirinya dengan sebuah pertanyaan. Siapakah di antara ketiga orang ini, imam, orang Lewi, dan orang Samaria itu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan ahli Taurat itu memberikan jawaban yang tepat. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak panjang lebar, Tuhan Yesus menutup dialog itu, perdebatan kecil itu dengan sebuah perintah, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian yang mana? Menunjukkan belas kasihan. Saudara-saudaraku, jelas sekali bahwa isu dialog atau isu perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang ahli Taurat ini bukan semata-mata soal isu teologis, tetapi sesungguhnya sesuatu yang sifatnya praksis. Soal bagaimana pemahaman teologi kemudian dipraktikkan menjadi buah-buah kebenaran, menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan ini. Bukan sekadar berhenti dalam pemahaman, bukan berhenti dalam pengetahuan, lalu tidak pernah mewujud nyata. Perdebatan itu bukan soal teologis, tetapi soal praktik kehidupan. Tentang pemahaman teologi soal mengasihi, sebagaimana ahli Taurat yang berdialog dengan Yesus, saya yakin kita semua punya pemahaman yang sama. Namun yang Yesus kehendaki bukan soal pemahaman, melainkan perbuatan, bagaimana kita mempraktikkannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu dia katakan, perbuatlah demikian. Perbuatan yang mana Tuhan? Menunjukkan belas kasihan, mengasihi. Pertanyaannya, mengasihi yang seperti apa? Mengasihi yang Yesus kehendaki untuk kita perbuat di dalam kehidupan ini. Ya seperti orang Samaria yang baru saja kamu nyatakan sebagai sesama buat orang yang menderita itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengatakan mengasihi bukan sesuatu yang sulit. Ketika kita ditanya, apa esensi dari ajaran Kristen? Kasih, ya, anak sekolah minggu tahu itu. Pertanyaannya, sudahkah di dalam hidupmu engkau mengasihi? Nah, saudara, apa yang kita butuhkan untuk bisa mengasihi, saudara? Yang pertama adalah attention mind. Attention mind. Pikiran yang selalu membuat kita memberikan perhatian. Untuk mengasihi sesama, saudara, kita perlu melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Terlalu sering di dalam kehidupan ini kita menjalani hidup kita dengan pusat perhatiannya, siapa saudara? Diri sendiri. That's right. Diri sendiri. Terlalu sering di dalam kehidupan ini kita menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat perhatian kita. Contoh kecilnya di mana saudara? Apa itu? Lalu setelah itu diupload. Yuh, ini loh, aku cantik loh, aku ganteng loh. pusat perhatiannya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Lalu kita tampil sebagai orang-orang yang cuek. Makanya di kaos-kaos itu ada tulisan, saudara. Apa tulisannya ya? Cuek is, ada nih, the best. Cuek is the best. Pernah lihat kaos yang tulisannya cuek is the best, saudara? Ya, cuek is the best. Emang gua pikirin persoalan lu aja. Gua mau punya persoalan sendiri. Susah amat mikirin persoalan orang lain. Persoalanku aja belum selesai-selesai. Saudara, itu yang sering kali terjadi. Kita menjadi pribadi-pribadi yang egois. Dan itu sekarang sangat nyata. Saudara, suka pergi ke restoran? Ya, atau ke food court atau di manalah. Kalau ada orang serombongan datang ke meja untuk makan, apa yang saudara perhatikan? Mereka bercakap-cakap satu sama lain? Apa yang mereka lakukan, saudara? Ya, kalau enggak motret makanan lalu diunggah, itu kan, gue lagi makan ini di sini, gitu. Masing-masing asik dengan gadgetnya, saudara. Entah itu ngelanjutin game yang tadi, atau WA-an, atau Instagram, atau macam-macam. Buka email, macam-macam. Orang lain enggak direken, saudara. Sangat selfish orang-orang sekarang ini. Dan itu sangat berbahaya. Tidak punya perhatian pada orang lain. Pernah saya lihat seorang anak kecil diboncengin bapaknya, ada ibunya. Kendaraan sekarang itu kan ada seperti Vespa ya, Bapak Ibu, yang anak kecil bisa berdiri itu. Apa yang dilakukan anak kecil itu? Bayangkan anak kecil diboncengin motor dengan berdiri, bukannya pegangan, saudara. HP yang dipegang. Dia enggak peduli lampunya merah apa hijau. Dia enggak peduli ada mobil apa enggak. Dia enggak peduli bapaknya gimana. Yang penting asik. Saudara, keegoisan inilah yang semakin tumbuh di dalam kehidupan kita. Dan hati-hati dengan ini. Karena kita bisa mati perasaan melihat kebutuhan orang lain, yang kita lihat adalah kebutuhan diri kita sendiri, bahkan keinginan-keinginan kita. Egois, tidak peduli pada apa yang dibutuhkan orang lain, itulah yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi, dua golongan atau dua orang yang merepresentasikan orang-orang yang sangat dekat dengan doa dan kehidupan peribadatan, tetapi tidak memiliki perhatian apalagi kepedulian pada apa yang sedang terjadi bahkan di depan matanya. Apapun alasannya, mau dia takut najis, mau dia takut kotor atau apapun alasannya, yang jelas orang Lewi dan imam itu adalah dua pribadi yang tidak punya perhatian terhadap lingkungan di sekitarnya, bahkan di depan matanya. Ada orang sekarat, dia tega untuk melipir dari seberang jalan, menghindar apa yang sedang dia hadapi. Saudara-saudaraku, apakah di dalam praktik kehidupan kita, ketika kita melihat orang lain membutuhkan sesuatu, kita juga menghindar. Supaya kita tidak punya urusan dengan dia, supaya kita tidak terbebani dengan dia. Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki itu. Yang kedua, saudara, ini soal afeksi. Afeksi itu berkaitan tentu dengan hati, perasaan. Dibutuhkan empati, saudara. Empati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. The other, Lian. Sekarang ini kata Lian itu menjadi terkenal, bukan nama orang ini ya. Bukan Cik Lian atau Tante Lian, ya kalau ada yang di sini namanya Lian, tetapi Lian itu dari kata Wong Lio, Lio, Lian, orang lain, the other. Dibutuhkan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudaraku, untuk mengasihi tidak hanya dibutuhkan memberi perhatian, tetapi sungguh merasakan kebutuhan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Sangat mudah, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini menjadi kebal. Kebal. Tidak peka lagi. Itu kalau dijiwet gitu sampai gitu enggak terasa. Kenapa? Karena mungkin latihannya udah sering dicacah-cacah gitu, saudara. Kebal. Ya. Kalau orang sering push up begini, lalu sininya kapalen itu mau dicepot gitu juga enggak terasa. Kebal. Nah kalau yang kebal itu perasaan, saudara, ini bahaya. Sangat mudah menjadi kebal, tidak peka lagi atau tidak peka lagi terhadap kebutuhan sesama kita. Kepekaan ini penting. George Bernard Shaw, seorang novelis, kritikus, essayist, politikus dari Irlandia, seorang orator juga, pernah mengatakan begini, saudara. Dosa terburuk terhadap sesama bukanlah karena kita membenci mereka, tetapi karena ketidakpedulian, karena acuh tak acuh, karena cuek kepada mereka. Itulah esensi kebiadaban. Esensi kebiadaban itu adalah sikap acuh tak acuh. Enggak mau peduli, enggak mau ikut-ikut dengan urusan orang lain yang sedang menderita padahal butuh sekali pertolongan. Terlalu sering di dalam kehidupan ini kita melihat kebutuhan orang lain tetapi kita memilih mengabaikan mereka. Acuh tak acuh, cuek, bukannya memberi perhatian tetapi mengabaikan. Lu mau mati-mati aja sendiri lu. Emang gua pikirin, itu tadi seperti yang saya bilang, ngurusin urusan gua aja udah berat, gak selesai-selesai, masih mau ditambah lagi dengan urusanmu. Sorry lah ya. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan ini, kita memilih mengabaikan mereka. Itu juga yang dilakukan oleh imam dan orang Lewi dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Tetapi tidak demikian dengan orang Samaria. Saudara, orang Samaria itu dididik untuk benci orang Yahudi. Orang Yahudi dididik untuk benci orang Samaria. Makanya di dalam Alkitab ada tulisan di dalam Injil Yohanes itu, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Memang enggak bergaul. Saling membenci. Kalau bisa jauh-jauhan. Tetapi saudara, tidak begitu dengan si Samaria yang satu ini. Dia meruntuhkan sekat-sekat primordialisme, tradisi, adat istiadat, kepercayaan, pandangan atau paham apapun yang ada dalam lingkungan pertamanya, termasuk didikan dan doktrin itu, tidak lagi menjadi penghalang baginya untuk menyatakan cinta kasih, bela rasa, kepedulian. Ketika melihat ada orang yang belum dikenalnya, tidak dikenalnya, kira-kira orang Yahudi sedang sekarat. Dia menunjukkan sikap yang berbeda dibandingkan dua orang yang terdahulu, imam dan orang Lewi. Sekalipun secara religius dan spiritual dipandang baik, tetapi dua orang yang pertama itu nyatanya acuh tak acuh, cuek. Orang Samaria juga sama bencinya dengan orang Yahudi, tetapi itu tidak menjadi halangan. Semua itu kemudian disisihkan begitu ketika melihat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan ada di depan matanya. Orang Samaria yang satu ini berani menembus batas, berani thinking out of the box, berani acting out of the box untuk melakukan sesuatu yang tidak populer. Melepaskan diri dari ikatan-ikatan primordial itu dalam kesadaran yang penuh untuk menyatakan belas kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang yang mengasihi kita saja di dunia ini enggak gampang kok. Seringkali ada banyak orang yang menyatakan kasih, menolong, tapi malah tidak direspon dengan baik. Saudara, apakah kita harus berhenti menyatakan kasih ketika kasih kita, pertolongan kita, kebaikan kita kemudian tidak direspon dengan baik oleh orang yang kita beri pertolongan, orang yang kita kasihi? No, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan demikian. Bagi saya hanya ada satu hal, jangan pernah menyesal sudah berbuat baik. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau enggak direspon dengan baik menyesal, ah tahu gitu enggak usah ditolong aja dulu. Lalu kemudian mau nolong lagi, stop saudara. Stop, jangan sampai. Jangan pernah menyesal sudah berbuat baik. Menyesallah ketika tidak berbuat baik. Persoalannya ketika berbuat tidak baik itu banyak yang tidak menyesal. Tapi berbuat baik ketika tidak direspon dengan baik, nyesel. Nah itu salah. Saudara-saudara, orang Samaria menjadi contoh di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Dia memberikan perhatiannya, tenaganya. Bayangkan mau ke sana ada orang di sini balik lagi gitu. Ngangkat orang itu ke punggung keledainya, dia malah jalan. Dia korbankan waktunya, mestinya udah nyampe, ini harus ngurusi orang lain. Dia korbankan pikirannya, lah ini orang ini siapa keluarganya ya, lalu dia bawa ke tempat penginapan itu. Dia korbankan uangnya, cinta kasihnya dia berikan dengan tulus, all out karena empatinya. Dan itulah yang kemudian Tuhan Yesus mau nyatakan kepada si ahli Taurat ini, perbuatlah demikian. Dan itu juga firman Tuhan kepada kita siang hari ini. Perbuatlah demikian seperti si Samaria ini. Yang ketiga, saudara, dibutuhkan action atau tindakan untuk mengasihi. Gak cukup cuma attention mind, gak cukup cuma empati, tetapi action. Ingat kasih agape, saudara. Kasih agape itu kasihnya Tuhan yang kita yakini. Itu unconditional love, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang hanya melihat, sekalipun kamu begitu, meskipun kamu demikian, tetapi aku tetap mengasihi kamu. Kasihnya Tuhan tidak didrive oleh bagaimana respon kita terhadap dia. Seringkali kita mengasihi karena kasih kita didrive, dikendalikan oleh apa yang sudah orang lain lakukan terhadap kita. Karena dia baik, maka aku baikin dia dong. Masa enggak? Karena dia jahat, amit-amit deh, gitu kan? Seringkali begitu. Kita tidak mampu mengasihi orang yang tidak kita kasihi. Mengasihi orang yang mengasihi kita aja tidak mudah, apalagi mengasihi orang yang kita benci. Tetapi orang Samaria ini sudah mempraktekkan kasih agape. Tindakan kasihnya tidak digerakkan oleh apa yang sudah diperbuat oleh orang yang menderita itu kepadanya. Tetapi kasih itu begitu saja muncul dari hatinya. Digerakkan oleh kehendaknya sendiri, keputusannya sendiri. Tindakan kasih yang tanpa syarat. Saya juga tidak yakin bahwa cerita ini akan berlanjut. Kemudian ketika orang sembuh, si orang Samaria ini datang ke orang yang sudah ditolongnya itu. Lalu bilang, balikin ya. Dulu aku ngerawat kamu habisnya segini loh, yuk total-totalan gitu. Enggak kayaknya saudara. All out dia berikan apa yang sudah dia berikan. Dan itulah yang membedakan antara orang Lewi dan imam, dua orang yang sudah lewat terdahulu. Dan saat dia menentukan untuk bertindak saudara, dia lakukan itu dengan tanggung jawab, dengan komitmen, dengan penuh kasih. Bahkan dia siap berkorban untuk itu tanpa memandang siapa yang dia tolong. Tuhan Yesus berkata kepada kita, perbuatlah demikian. Saudara, saya tutup khotbah ini dengan satu slide yang mungkin saudara pernah melihatnya, tetapi ini tidak pernah lekang memberi inspirasi kepada kita. Seperti yang difirmankan, bukan di tempat yang jauh, tapi di mulut dan di hatimu untuk dilakukan. Saudara-saudaraku, Bunda Teresa pernah mengatakan, untuk mengasihi, kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan besar yang spektakuler, tetapi tindakan-tindakan kecil dengan cinta yang besar. Tuhan Yesus berkata, perbuatlah demikian. Amin.